Исәнмесез, хөрмәтле кәрендәшләр? Аллаһы күрсәткән хакыйкат юлы белән танышуыбызны дәвам итәбез. Соңгы очрашуларыбызда Адам белән Хава, Кабил белән Хабил, Шит һәм Ханок, Нух һәм аның заманы кешеләре белән таныштык. Бабыл, Вавилон манарасы тарихын өйрәндек. Бүген без Аллаһыга ышанучылар арасында иң билгеле бер кеше турында укырбыз. Изге язма бу кешене бөтен иман китерүчеләрнең атасы дип, Аллаһының дусты дип тә атый. Кем турында сөйләгәнемне аңлыйсызмы? Бу Аллаһы пәйгамбәре Ибраһим. Изге язмада Ибраһимның исеме 300 тапкыр кабатлана. Бүген тагын алда да бу кеше турында изге язманың ниләр сөйләве белән танышырбыз. Ә хәзер әйдәгез бу тарихның башына игътибар итик. Ибраһим Симның нәсел тукымы була. Сез Сим, Хам, Яфитне хәтерлисезме? Алар Нухның угыллары иде. Сим белән Ибраһим арасында 10 буын ята. Адам белән Нух арасында да 10 буын үткән була. Ибраһимның атасы Фарра. Татарчалаштырып әйтсәк, Тирах атлы булган. Тирах Ибраһимның, Нахурның һәм Харрахның атасы иде ди изге язма. Харран Лутны тудырган. Лут Ибраһимның өлкән абысының улы була. Лутның әтисе үлгәч, Лут Ибраһимның улына әйләнә. Ибраһимның хатыны Сарая исемле була. Сарая кысыр калып, бала тапмады диелгән. Алар Халды иленең Ур шәһәрендә яшәгәннәр. Бүгенге көндә бу җирләр Ирак дип атала. Бу шәһәр Бабыл шәһәренә якын гына урнашкан. Бу җирләрнең халкы путларга тамына торган була. Ибраһимның атасы Хак Тәгаләне белмәгән, Ибраһим дә белмәгән аны. Ләкин бер вакыт Раббы үзен Ибраһимга аша һәм аңа сүз ката. Торган җиреңне, халкыңны, атаң йортын калдыр. Мин күрсәтәчәк җиргә күчеп китди. Ишеттегезме Раббының Ибраһимга ни дигәнен? Ул аңа яшәгән илен җирен, атасы йортын, туган тумачаларын калдырырга, үзе күрсәтәчәк җиргә күчеп китәргә куша. Кеше күзлегеннән чыгып карасаң, Аллаһының бу фарманын үтәү бик авыр. Әйдәгез, укыйк әле. Алла ни өчен Ибраһимга атасы йортын калдырып, башка илгә китәргә чакырган икән? Синнән мин бөек халык тудырачакмын. Сине мөбарәк кылачакмын. Исемеңне шөһрәтле итәчәкмен. Син фатиха, бәрәкәт иясе булачаксың. Сиңа изгелек теләгәннәргә мин изгелек эшләячәкмен. Сине каһәрләгәннәргә ләгънәтемне яудырачакмын. Җир йөзендәге кавымнарның һәммәсе синең аша минем фатихамны алырлар. Ни өчен Алла Ибраһимны башка илгә чакырган? Чөнки Раббы Ибраһимнан яңа халык булдырырга ният кылган. Ул яңа халыктан Аллаһының пәйгамбәрләре һәм дөньяны коткаручы туарга тиеш булган. Бу вагъданың үтәлү шарты бер. Ибраһим үз илен калдырып, Алла күрсәткән җиргә китәргә тиеш булган. Үзегезне Ибраһим урынына куеп карагыз. Бу олы яшьтәге бик бай кеше була. Тормышы тулсынча җайга салынган, зур хуҗалыгы бар, туган тумачасы янында яши. Бер генә җитмәгән җире бар, баласы юк. Һәм ул көтмәгәндә җыенып, күрмәгән белмәгән җиргә чыгып китәргә фарман ала. Җитмәсә, кая китәсе дә төгәл билгеле түгел. Кая барасыңны да белмәгән килеш, нишлисең син дип хатыны да хафаланмый калмагандыр. Аллаһының ничек эш йөртүен үз гомерендә белмәгән кешегә бу адымны ясау җиңел булмагандыр. Ләкин аның кыю адымы кешелек тарихына мәңгелеккә кереп кала. Изге язма булай ди. Ибрам, ул вакытта әле аның исеме Ибраһим булмый, Раббысы буйырганча юлга чыкты. Лут та аның белән китте. Харраннан чыгып киткән вакытында Ибрамга 75 яш иде. Хатыны Сараяны, аның да исеме әле Сара булмый, бер туган энесенең угылы Лутны, Харанда туплаган бар мал мөлкәтен алып, һәм кул астындагы барлык хезмәтчеләрен ияртеп, ул шулай юлга чыкты һәм Канганга барып җитте. Ибраһим ни өчен Алла сүзенә күнә? Сәбәп бер генә. Ибраһим Аллага ышана. Ибраһим кая барасын белми, ләкин Аллаһының бар, чыгып китсәң, сине фатихалармын дигәненә ышана. Ибраһим Алла әйткәнне үтәй. Аллаһы да вәгъдәсенчә Ибраһимны бүген Палестина һәм Исраил дип аталучы Канган җиренә алып килә. Изге язмадан укыйбыз. Ибрам илне буйга кишеп, Шикимдәге Мары именлеге дигән җиргә килеп туктады. Ул заманда анда Канганиләр яши иде. Раббы Ибрамның каршысында пәйда булып, менә бу җирләрне мин синең нәсел варисларыңа бирәм диде. Биредә без кеше акылына сыймастай тагын бер нәрсә белән очрашабыз. Ул вакытта Канган җирләре буш булмый. Анда кешеләр яши инде. Ибраһим, аның әле тумаган угылының нәсел варислары бу җирләрне ничек яулап алырга тиеш булгансың? Ибраһимга 75 яш, хатынына 65, балалары юк. Ике ыл яшьтәге кеше бу җирләрне тутырырлык нәселне каян алырга тиеш булгансың? Ә Раббы 13-нче бүлектә мондый вәгъдә бирә. Күз карашың иңләп алган бу җирләрнең һәммәсен мин сиңа һәм синең нәсел варисларыңа мәңгегә бирәм. Киләчәк буын кешеләреңне мин туфрак кымы санынча ишәйтәчәкмен. Кемдә кем туфрак кымы бертекләрен санап бетерә алса, шул кеше генә синең нәсел варисларыңның санын белә алыр. Торып бас та бу җирләрне аркылыга буйга йөреп чык. Чөнки мин аларны сиңа бирәм. Раббы вәгъдәсендә торганмысың? Ибраһимнан бийек халыкны тудырганмы? Палестина җирләрен Ибраһимның нәсел варисларына биргәнме? Әлбәттә. Алда әле Ибраһимның яһуд халкының ата башы булуы, аңа бирелгән җирнең Исраил дип исем алуы белән танышырбыз. Изге язма болай дип дәвам итә. Раббысы пәйда булган төшкә Ибрам мәзбах ясады. Мәзбах корбан китерү өчен махсус урын, корылма. Аннары бу урыннан яна кузгалып, Бәйтелдән көнчыгыш тарафындагы тауга таба юнәлде. Һәм Бәйтелне үзеннән көнбатыш якта, ә Гайны көнчыгыш якта калдырып, ике уртага чатыр кырды. Мәзбах ясады. Раббысының исеменә дога багышлады. Алла үзе вәгъдә иткән җиргә килеп җиткәч, Ибраһимның беренче эше нәрсә булган? Ул мәзбах кырып, корбан чалган. Хабил, Нух сыман Ибраһим да Аллаһыга корбан итеп хайван чалган. Біз бүгін білген нәрселер бик әһәмиятле нәрселер. Аларны истә калдыру фарыздыр. Раббы Ибраһимны үзеннән коткаручы чыгачак яңа халыкның атасы итеп чакырып ала. Шуңа күрә дә Раббы Ибраһимга мондый вәгъдә биргән. Синнән мин бийек халык тудырачакмын. Сине мөбарәк кылачакмын. Исемеңне шөһрәтле итәчәкмен. Син Фатиха бәрәкәт иясе булачаксың. Сиңа изгелек иткәннәргә мин изгелек эшләячәкмен. Сине каһәрләгәннәргә лагънатымны яудырачакмын. Җир йөзендәге кавымнарның һәммәсе синең аша минем Фатихамны алырлар. Кадерле дуслар, киләсе очрашуыбызда Ибраһимның ни өчен Алла дусты дип аталуы турында укырбыз. Бүген укыганнар буенча сорауларыгыз булса, түбәндәге адрес буенча язып җибәрә аласыз. Казан шәһәре 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Хушыгыз. Аллаһының Фатихасын алырга язсын сезгә.
Өмерем буе Ходайга җырлармын мин Аллама. Иртә кишен һәр көн саен җырлармын мин Аллама. Ходайның зурла әй җаным Аллама данга күмерсен. Ходайның шөһрәте мәңге бар халыклар сөйерсен. Ходайның зурла әй җаным Аллам данга күмерсен. Ходайның шөһрәте мәңге бар халыклар сөйерсен. Шансынлар иде ала, күңелімнің жырлары. Мен Құдайға қуанырмын, ерәгімнен жырларым. Құдайның зұрла, әй жаным, Алламдан ба күмірсін. Құдайның шығыраты мәңге, бар қалықлар сөйінсін. Құдайның зұрла, әй жаным, Алламдан ба күмірсін. Құдайның шөһрәті мәңге, бар халықлар сөйерсін.